Минчо Спасов, коалицията от партии Движение 21, НДСВ, той е кандидат за вице-президент на кандидата за президента Татяна Дончева. Здравейте, господин Спасов.
Здравейте, господин Вълчев, на вас и на слушателите на Дарик.
Сега ще чуем, коалицията Движение 21 НДСВ се е регистрирала за участие на референдума с съответни предложения за отговори към избирателите. Вие не подкрепяте народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура. Защо?
Историческият опит, както по погледнат назад, така и по-пресния, показва, че тази система доведе в български условия до огромни диспропорции в политическото представителство. Ще дам пример с 23-та година. Александър Стамболийски раздели България на 240 едномандатни избирателни района. И с около 30%, която имаше БЗНС, към която между другото е принадлежал и моя дядо, са получили с тези 30% подкрепа на национално ниво, са получили 85% от местата в парламента, което е явно несправедливо.
Нищо, че дядо ви е бил от тях.
Нищо, че дядо ми е бил от тях, разбира се. Това, което се получи в по-скорошната ни история, последният избор, 2009 година, мисля, когато беше въведено по идея на президента Първанов, 31 едномандатни кандидати да бъдат избрани, се получи точно обратният ефект. Засили се партийността на избора.
Там избраха само хората на ГЕРБ и в определени райони от ДПС.
Да. Тоест, практиката показа, а практиката е нещо много важно, че тази система в България не работи.
Добре,
вярно е, само да довърша, вярно е, че има едно допълнение към предложението, че да бъде на два тура. Но при двата тура, на пръв поглед, се получава компенсиране на този ефект. Защото ако този, който е имал 30%, се яви на втори тур и всички останали се обединят срещу него, би могло да се получи някаква компенсация и да влезе опозицията. Сега много ще бъде смешно да се види какви комбинации ще се получат в тези 7 дни между първи и втори тур. Ще видим, че коренно противоположни и плюещи се преди това партии, кандидати, ще се плеснат с ръце и ще се прегърнат и ще станат едни пернишки драми след това и в парламента, и в политическия живот. Ще стане един цирк, който се страхувам, че имаме достатъчно циркове в нашата политическа система.
Как в парламента да влизат личности, ако не подкрепяте мажоритарният избор?
Трябва да има натиск върху партийните субекти, защото да видим какво се случва в развитите демократични страни. Вътрешният избор в партиите, който всяка партия прогласява, но никоя не спазва. Да погледнем големите партии, да виждате в ГЕРБ някаква вътрешно-партиен дебат за издигане на личностите? Не. В интерес на истината и партията, към която аз принадлежа, НДСВ, също не правеше такъв вътрешно-партиен подбор, камо ли пък БСП. Не виждам такъв нито в ДПС, нито в другите утвърдили се в българския политически живот
партии. И как да стане като... Значи, вие сам си признавате, че в НДСВ, от която
да,
сте и
така,
там даже...
И там нямаше такъв вътрешен подбор. Разчиташе се на известността, на някакви други качества, компетентност.
А да се сложат някакви външни ограничения, бе, поне училище да е завършил, да има образователен ценз, станеш депутат, да решаваш някакви сложни въпроси с за и против.
Аз отново обаче ще дам положителния пример на НДСВ, защото там подборът, който беше вършен, макар да не беше според харесванията, се оказа, че там влязаха
честно
много...
Честно е да се каже, че половината от професорите ми в юридическия факултет, царя
хора, които имаха
ги направи политици.
Точно.
Добре,
така,
да, според вас това... трябва ли да има образователен, поне образователен...
За пасивното или за активното?
Говорим за кандидат за депутат, нали? Търсим с мажоритарния избор качество. Трябва ли да не можеш да станеш депутат? Мен, ако питате, е добре да е с висше образование. Хайде, да не е бил чак отличник, нали? Ама поне и стройка да е завършил висше.
Значи, има два варианта на отговор. Какво трябва и какво може. Според член 6 от Конституцията, не може да бъде ограничено.
Хубаво, Велико народно събрание право, ще го промени.
Според мен това и обикновено може да го промени.
Да, може
но,
би, да.
Ще излезе, че правим някаква дискриминация, която...
Ми никой не е дискриминиран. Всеки в България може да се научи да чете и пише първо. Хайде, поне училище да сложим. 11-ти клас до 16 години. Значи, никой не го спира да учи.
Девалвацията на висшето образование е ноторен факт. Господин професор Огнян Герджиков имаше друго по-добро предложение, според мен. Дори да звучи малко екзотично. А то беше... При гласуването всеки да напише имената на своя кандидат, трите му имена или пък имената на партията, за която гласува. И тогава по естествен път щяха да се отсеят грамотните от неграмотните, без да има дискриминация.
Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? Вие отговаряте с да, но въпросът е какви да са последствията за този, който не изпълни задължение?
Нашият отговор с да е мотивиран от това, че гласуването е било задължително в българската правна система до 47 година. Въпреки, че в Търновската конституция то не е било вписано, имало го е в изборния закон. Санкцията е била 50 лева, която се е налагала от кмета, можела е да бъде отменена, събирали се ги, можела е да бъде отменена от областния управител при някаква извинителна причина, която не е посочена в изборния закон тогава. С професор Друмева, Емилия Друмева, сме го обсъждали въпроса. Тя също ни даде аргументите в тази насока. Тя е част от нашия инициативен комитет. По отношение на това какви санкции трябва да бъдат приложени, считам, че във варианта, който мнозинството на ГЕРБ го прие, той действително е противоконституционен. Защото това да отнемеш правото да гласува на гражданина, ако два пъти не е упражнил правото си, нарушава наистина едно конституционно право. Можеше да се постъпи по много по-практичен начин или да се повтори
какъв?
Това, което е в българската правна система.
50 лева от
50
кмета.
Лева глоба налагана от кмета или пък да се постъпи по така екзотичния, но действащ и ефективен начин, който се прилага в Латинска Америка, където също всички
е
латиноамерикански държави е задължително. Администрирането на санкциите там става много лесно. То е аутсорсвано чрез изпращане на списъците на негласувалите на Централната банка. Тя разпорежда на банките да блокират за месец картите на тези, които не са гласували.
Кредитни,
не се отнемат пари, дебитни, кредитни, не можеш
един
да ползваш.
Един месец стоиш без пари.
Да. Без да ти ги вземат парите. Те са си твои, но не можеш да ги ползваш.
Добре, а като ще е задължително гласуването, трябва да се осигурим възможност на всички да гласуват. Какво правим с българите в чужбина? Вие приемате ли да се ограничава броя на секциите в чужда държава?
Не. Конституцията пише, че българските граждани могат да се ползват с правата по тази конституция, където и да се намират те.
Но всъщност се възразява, че това струва пари, че не може да се... Тогава и 60-те заявления би трябвало да отпаднат.
Държавната администрация може по административен ред да сложи някакъв ред, изискване за брой кандидати, които искат, брой заявления и така нататък. Но при еднакви условия всички българи в чужбина трябва да бъдат третирани еднакво.
За или против гласуване по пощата сте?
Бихме били за такова гласуване, ако имахме нормално действащи пощи, ако в България действаше тайната
на
кореспонденция. Ами, вие виждате, че пощенските кутии са разбити, пощенските служби са на куцкрак.
Не, то се предполага, че на ЦИК кутията поне да не е разбита, нали? Ти ще отидеш ти да го пуснеш някъде от чужбина.
Това е свързано, между другото, гласуването по пощата в България е свързано с краха на честността при провеждане на избори. Аз ще ви кажа, че в между хората, които се занимават с избори в момента, текат оферти от, видите ли, екипа, който отговаря за манипулирането на софтуера.
Вие вашия екип получи ли такава оферта?
Този екип се занимава с това да подбере от няколко по-предни избора хората, които не са гласували, правят един списък с тях и после се увеличава бройките на платилата партия със съответно в отделните секции, без да се отнемат гласове от другите партии.
Това, което казвате, е меко казано скандално. Вие говорите за престъпление.
Абсолютно.
Сезирахте ли прокуратурата за
престъпление?
За това?
Това е факт, с който се занимаваме от сумати време, когато искахме да въведеме активната регистрация, която да изчисти от избирателните списъци негласуващите.
Тук отивате
помните
към
го този
по-философски
момент.
Въпрос, но вие говорите конкретно за тези избори, конкретно, че в
не
момента
само в тези.
Има някой, а знаете ли кой имена?
Кой?
Някой ви го е казал, нали разбирате, че...
Разбира се, че не знаем, но в хората, които се занимават с избори, това е известна информация, че има такъв пазар. Попитайте господин Константинов. Той ще отрече, разбира се.
Ама това към него някакъв упрек ли?
Ами, аз ви казвам защо сме резервирани и към електронното гласуване. Аз винаги съм бил привърженик на електронното управление, още и като народен представител. Помните какви битки бяха за електронното управление, за конфиденциалността на личните данни в интернет. Всичко това е нарушено отдавна. В България просто няма контрол над личните данни. В България можете да намерите вашето ЕГН, влезете ли в търговски регистър, може да видите образец от вашия подпис, може да станете жертва на измама по тази линия. С един предварителен договор вашият апартамент да бъде продаден на бандитите. И така нататък, и така нататък. Така че за това ние сме резервирани към този макар и иновативен метод, електронно, по пощата, защото в България не е Швейцария, за съжаление. Ще ви дам един пример с мои познати швейцарци. Когато обсъждахме нашите позиции, това беше още преди 5 години, и аз ги попитах, вие как преодолявате проблема някой да не гласува два пъти? Те ме погледнаха учудено и казаха, ама защо да гласува втори път, нали вече е гласувал?
А според вас българите в чужбина те трябва ли, хайде не чак като в Гърция, Гърция пък изобщо не могат да гласуват в чужбина, но да се сложи ограничение както в редица държави, че ако някой много години е в чужбина, да, вече да не може да гласува в български избори?
При сегашната конституционна уредба това не може да стане, защото цитирах конституционният текст, всички български
знаете,
граждани имат
това,
еднакви права в България.
Това виждам вече в трите разговора, които правим в събота, като някакъв въпрос е дискусионен и най-лесният отговор е ми така пише, ми то така пишеше и в комунистическата конституция, че БКП има водеща роля в обществото и все едно да кажеш, то така пише, така ще е. Всъщност, аз задавайки тези въпроси очаквам да има дискусия според вас.
Да, моята
защо
позиция,
да не го поправим? Това, ако сметнете, че трябва да се поправи.
Не, моята позиция е, че трябва да остане правото на българските граждани.
Независимо, че някой примерно 50 години живее, но се води. Така.
А блудния син не бива да му се отнема възможност да се завърне.
Като е задължително гласуването, трябва ли да има възможност да се гласува с не подкрепям никого?
Да. Това е част от протестния вод. Аз лично съм привърженик и то горещ на протестния вод. Съжалявам, че с глупостите, които се сътвориха в този изборен кодекс, тази идея беше опропастена, защото истинското уважение към избирателя, а ние сме длъжни да уважаваме протестния вод на избирателя, трябваше да бъде съпроводено, както е съпроводено в английската система. Там квадратчето се нарича No one from the above. Никой от горепосочените. Uh-huh. И ако това квадратче събере повече от гласовете на някой от горепосочените, тогава целите избори се преиграват.
А това щях да ви питам. Какво се прави, ако спечели,
трябва,
не подкрепям
никого? Трябва да се преиграят изборите и за да се уважи този протестен вод на хората, защото това е ясен знак на избирателите, че те не харесват нито партиите, нито кандидатите. Това е призив от избирателя към избранниците. Покажете ни нови хора, покажете ни нови идеи. Това трябва да бъде уважено.
А при референдум също ли трябва да има възможност да се гласува срещу всички отговори?
Да. няма
никаква пречка. То може да е, че не знаеш. И примерно така питат, е, но... за Белене ми де да знаеш. Сега искаш, но
при условие,
искаш да развиваш,
при условие, че гласуването е задължително, трябва да се разреши да, да си депозираш и протестния вот.
Третият въпрос на референдума на 6 ноември – подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде 1 лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? Вашият отговор е – не. Много мнозина биха заподозряли, НДСВ не взимат.
Не.
В момента движение 21 от коалицията обаче взима.
Господин Вълчев, ще ви дам един пример от нашето аграрно минало. Представете си, че вие имате овчарник. Имате, назначавате си, купувате си овчарски кучета да пазят овцете, да се грижат за овцете. И в един момент казвате на кучетата, няма да ви давам да ядете гранули, имате там овце, яжте от тях. Ако се отменят субсидиите за партиите, те ще започнат да ядат от овцете. Те ще се корумпират тотално и ще бъдат купени от олигарсите съвсем. Те и сега са си купени от олигарсите, а ако ги лишиме от този светъл и светлен доход, с който да си организират партийната дейност, сме изтървали коня в реката.
А вие сте за запазване на ограниченията, за финансиране на партиите от физически лица, за забрана от фирми?
От физически лица самите кандидати могат да правят дарения.
Става, на... Да, и не само кандидатите.
И не само.
Така, но, но за фирми забране, от... но вие сте за този режим да остане.
Да, сегашният режим, хубав лош, създава условия. Аз пак повтарям, партията, към която принадлежа, не получава такива субсидии, но трябва да има един законов минимум, който да препятства продажбата на партиите на олигарси.
Трите въпроса накратко спрени от Конституционния съд с аргумента, че е противоконституционно да бъдат поставени на референдум, но ние можем да ги обсъждаме. Единият е за намаляване на народните представители на 120 от 240. Вие това подкрепяте ли?
Не.
А да се гласува по електронен път, вие всъщност не го подкрепяте, защото
не го
и против пощата бяхте.
По съображенията, които изложих преди малко.
Че може да се правят
манипулации. Че манипулацията е много вероятна.
А полицейските шефове да се избират?
Не. Проблемът ще се задълбочи. Проблемът в случая е, че началниците им са калпави и те мултиплицират калпавите подчинени.
Трябва ли да се променят правилата за референдумите в България? Да започнем с общия въпрос. Трябва ли народът да може да бъде питан за за всичко?
Е, всички сигурно са ви дали отговора, че не може баш за всичко, защото ако им зададем въпроса за данъците, всички ще кажем, няма да плащаме данъци.
Еми, добре, да, ама не казват така. Защо пък се смята, че народите сами хубаво и веднъж ще кажат и след една година, като няма социални системи, като няма поддръжка на пътища и ще направят нов референдум. А в Швейцария ги питат да ви вдигнем ли заплатите, казват не. Да ви махнем ли данък някакъв, казват не. Значи защо трябва да се смята, че българския народ е...
Ще рискувам да вляза малко и в международната политика, но има неща, за които с референдум не могат да бъдат решавани. Например, това, което се случи в Крим.
Представете си, Косово, що можа?
Аз съм и против това, което се случи в Косово. Представете си,
да,
че това се случи...
Така, принципно,
представете си, че това се случи в Кърджали или в Разград. Ще допуснете ли един местен референдум за отделянето на Разград или на Кърджали? Аз категорично не.
Вие за международните смят. Защото пък другата теза е, нали, правото на самоопределение на народите. И се почва едни народи да се самоопределят, други да не се самоопределят.
Аз ви казах, давам ви пример с Кърджали, Разград, Шумен. Ще им дадете ли право на самоопределение с референдум?
Западните покрайнини. Нали, започват...
Утре отиваме с госпожа Татяна Дончева в Западните покрайнини. След това мога да ви кажа.
Вие сте за това да има ограничения пред това за какво може да бъде питан народ.
Разбира се, че темите
нищо,
трябва
че
да бъдат увеличени. Темите трябва да бъдат увеличени, но има разделение на властите, което съществува в цивилизованите страни. Например, не можете с референдум да осъдите някой престъпник или да разведете мъж от жена му, или да ги ожените. Има си органи, които си имат правомощия, в които не могат да се намесват.
Добре.
Хората пример, чрез референдум.
Да. Трябва ли да се улесни или затрудни свикването на референдум?
Трябва да се улесни.
А трябва ли да се променят условията?
И ролята на президента, между другото, е много важна в това направление.
Да се променят условията за приемане или отхвърляне на решението за референдум?
Трябва те да станат много твърдо задължаващи Народното събрание, а в случай, че Народното събрание не приема народния вод, трябва да се въведат санкции, включително разпускане на Народното събрание.
Трябва ли заедно с изборите да се провеждат референдумите или пък отделно?
Това е въпрос на умелост на изборната администрация. Надявам се, че тя ще подобри своите дейности и капацитет, което ще разреши и провеждането им заедно с избори.
И то са в момента заедно. Аз говоря от една точка на кампания. Виждате ли какво се получи? Сега големите партии имат оправдание да казват, ми ние сме съсредоточени в предизборната кампания, това ни е важното, не се разпиляваме и никой не говори за референдум. Честно да ви кажа, аз като това предаване, което прави Дарик Радио няколко часа само по тази тема, за възможност всички да говорят, не съм и попадал.
Много добра инициатива.
Всички, всички говорят само за президентските избори, никой не разбира за референдум, защото заедно ги правят. Макар че голяма борба беше да се
Просто това трябва да ви говори за качествата на кандидатите. След като те не смеят да вземат становище по тия въпроси, представете си какви кандидати имаме за президенти.
Минчо Спасов, коалицията от партии Движение 21 НДСВ, той е и кандидат за вице-президент на кандидата за президент Татяна Дончева, а коалицията от партии се е регистрирала в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември тази година с отговори не на мажоритарната избирателна система, да на задължителното гласуване и не на намаляването на субсидиите за финансиране на политическите партии и коалициите. Минчо Спасов, в седмицата на Дарик Радио.